Til det. God søndag, alle sammen. Nå skal vi bare begynne litt sånn med å se for oss noe. Men dere trenger ikke lukke øynene, for det blir litt mykt. Det passer ikke helt til dagens tema. I dag er det liksom kampen. Se for dere en slagmark. Og på den slagmarken så er det to soldater. Og de to soldatene, de er på hver sin side av en gammel og opprivende konflikt. Og han ene soldaten, han er en blodtørstig morder. Han er ekstremt fokusert. Våpnet hans sitt er i toppstand. Og han har bare én tanke i hodet, det er nå skal jeg stjele, myrde og ødelegge. Kniven hans er skarp, og han er bare ute etter å finne noen han kan ta. Så det er han ene soldaten. Og han andre soldaten på denne slagmarken, som er på den andre siden i konflikten, han sitter veldig avslappet, og kanskje han lener seg inn til en stein. Hjelmen, han er hjelmen litt sånn på snei. Han er ikke kneppet av den der reima under haga. Så hvis han må reise seg litt fort, så dette er denne. Og riflet hans, den ligger litt sånn hen i lynga der. Kanskje det er noen kule i magasinet, kanskje ikke. Kniven hans, den er sløv og rusten. Det er så vidt at han vet at han er i strid. Han er i strid, men det er så vidt han vet det selv. I mange kristne sammenhenger, i hvert fall som jeg har vært en del av, så er vi litt sånn som han, soldaten, som sitter og ikke egentlig helt vet at han er i strid. Og så stender de 1. Peters brev, kapittel 5, vers 8-9. Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot fast i troen. Også i 2. Timoteus brev så oppmuntrer Paulus Silas til å være en god Kristi Jesus stridsmann. Og i Efeserbrevet 6:12 så kan vi lese om at dette ikke er en kamp mot kjøtt og blod. Så når jeg snakker litt sånn militært her, så er ikke det for å tøffe meg, holdt på å si. Det er fordi at det er bibelsk. Det er sånn Bibelen omtaler den kampen. Med den typen terminologi. Så temaet i dag, det er strid i himmelen og på jorda. Det skal rett og slett handle en del om djevelen. Hvem er han, og hva slags makt er han, og hvordan kan vi stå han imot? Men jeg skal jo ikke dekke alt i dag, for det er jo del av en taleserie dette på 4 søndager, tror jeg, og en sånn undervisningskveld. Så det synes jeg er flott. Og jeg leste altså, for en stund siden, så leste jeg den boka her av Olaf Edsinger. Hvis noen vet hvem det er. Så den boka her heter Farlig for fienden. En bok om den åndelige kampen og hvordan den kan vinnes. Så er det en inne her som heter Eivind Sætre, fagkonsulent i sjelesorg og veiledning. Hvis jeg skal være helt ærlig, så vet jeg ikke hvem det er, men jeg synes det var godt sagt det han skrev om boka. Farlig for fienden bør være obligatorisk litteratur for alle med åndelig lederansvar. Men boka også nyttig for alle som ønsker en dypere innsikt I hvordan den onde handler. Når jeg leste den boka her, og den veldig, den eller etter mitt skjønn, så han tung, altså godt forankret teologisk. Og når jeg leste den, så ble jeg litt sånn, hvorfor har ikke jeg hørt mer om dette I forkynnelse der jeg har vært? For jeg har hørt veldig lite om det. Og nå jeg veldig glad for at vi skal ha fokus på det. Selv om det ikke det letteste å tale over, så jeg fortsatt veldig glad for at vi skal ha fokus på det. Og jeg anbefaler den boka. Helt I starten av den boka så stender noe som C.S. Lewis har sagt. Han har sagt at I forhold til dette temaet så finnes det to grøfter. Den ene grøfta den som jeg kanskje nå har beskrevet godt, som jeg føler at vi kanskje litt I, og mange kristne sammenheng I Norge, det den grøfta å fokusere veldig lite på djevelen og det onde. Det den ene grøfta. Den andre grøfta, det å ha et overfokus på djevelen og den onde, og se dæmonen overalt, og på en måte legge alt på at dette en åndskamp, og rett og slett et overfokus. Det den andre grøfta. Og så det noen som tenker at, ja, men Jesus jo vunnet. Så da på en måte ikke dette relevant, for det kampen over. Og det riktig at Jesus vunnet. Men hans seier blir ikke fullt manifestert før han kommer tilbake igjen, fullt ut. Så kampen vunnet. Seieren vunnet, men det fortsatt en kamp her. Frem til Jesus kommer igjen. Så kan du ikke ha litt I bakhøyet da, disse her to soldaterne. Og så kan du tenke om, om du har lyst til å være, hva slags soldat du har lyst til å være I denne kampen. For du I strid. Hvis du tror på Jesus, så du I strid. Nå skal jeg lese fra Johannes' åpenbaring, kapittel 12, vers 7-9. Og hvis du ikke har Bibelen med deg, så kan du ikke slå opp. Og hvis ikke, så må du ikke bare finne frem på... Jeg kommer til å lese en del fra Bibelen. Ikke det bra I en tale? Så du ikke må gjerne slå det opp, hvis du ikke, bare hvis du ikke vil. Men da var det Johannes' åpenbaring, kapittel 12. Skal jeg lese vers 7-9. Da brøt det ut en krig I himmelen. Mikael og englene hans gikk til krig mot dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine, men de ble overvunnet, og det fantes ikke lenger plass for dem I himmelen. Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. Så her lærer vi litt av hvert om djevelen. Og bare i den korte teksten jeg leste nå, så blir han omtalt med fire navn. Djevelen, Satan, slangen og dragen. Og så lærer vi at han var en engel, og sannsynligvis en nok så høytstående engel, fordi han hadde jo englemesse, ikke sant? Han fikk englemesse som kjempet med han I denne striden I himmelen, som kjempet mot de andre. Og jeg leste litt om det, og det finnes en del teologer som mener at det var cirka en tredjedel av englene I himmelen ble med djevelen på dette opprøret da. Og så måtte selveste Mikael, han måtte lede motstandshæren, Israels høye beskytter. Så da kan vi tenke at djevelen han var nok en mektig engel også. Det var liksom ikke noen liten sak å nedkjempe han. Og konsekvensen av dette ble at han mistet sin plass I himmelen, men fikk en plass på jorda. Så kan en tenke, Gud, hvorfor gjorde du det? Det var skapte himmelen med vanskeligheter for oss. Og det jo et stort tema som ikke jeg skal dekke her I dag. Men vi trenger ikke å tenke at det sånn at for det at Gud, for Gud han tillater faktisk djevelen å være her. Han tillater djevelen innenfor noen visse ramme. Sånn det. Men det betyr ikke at han vil ondskap. At han vil at djevelen skal lykkes. Men det selvfølgelig veldig relevant med den frie viljen som vi har til å velge rett. Og synd får konsekvenser, og sånn fungerer det. Men poenget at Gud vil ikke det onde, men han tillater djevelen her innenfor noen visse rammer. Og det får selvfølgelig konsekvenser for oss. Så skal jeg lese fra Jesaja kapittel 14 vers 12-15. Jeg drikker litt kaffe mens du ikke finner. Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn. Du slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Det var du som sa I ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp, høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der Gud og samles, på fjellet lengst I nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik den høyeste. Men til dødsriket du støtt ned, lengst ned I den dypeste hulen. Dette faktisk del av en domsprofeti over kongen av Babel. Og da skjønner du ikke at han hadde gjort det med ugreit når det I en domsprofeti over han, og så plutselig så switcher det over til å handle om djevelen. Så skal vi lese fra Esekiel. Det ikke hver dag. Kapittel 28, vers 16. 17. Jeg liker den der lyden. Det synes jeg god lyd. Ja. Din store handel fylte deg med vold, og du tok til å synde. Da støtte jeg deg bort fra Gudefjellet, og gjorde ende på deg. Du vokter og kjerub, blant glødende steiner. Ditt hjerte ble hovmodig, fordi du var vakker. Du ødela din visdom og din prakt. Da kastet jeg deg til jorden. Jeg stilte deg fram for konger, så de kunne se deg. Så det jo litt av det samme her I alle de tre tekstene som jeg har lest nå. Men disse her to gammeltestamentlige tekstene, det interessant at for den teksten her jo en del av en skildring av en ond konge. Så I disse to gammeltestamentlige tekstene så det skildring av et menneske som har gjort onde ting, og så switcher det liksom over til å handle om djevelen. Så det litt interessant, og det skal jeg komme litt tilbake til. Men hvis vi skal zoome litt ut og oppsummere litt, så var djevelen en opphøyet engel som ble seg selv nok. Han ble stolt, og I stedet for å tjene Gud, så ville han selv ta Guds plass. Og Mikael gikk I strid, og djevelen ble slått ned på jorda, så da var ikke ondskapen lenger I himmelen. Men han ble slått ned på jorda sammen med sine engler, som da ikke lenger var engler, men demoner. Og så jo det første møte for menneskeheten med djevelen, det jo syndefallet i Edens hage. Og det blir på en måte en fortsettelse av djevelens fall igjen. For disse her to hendelsene har mye til felles. For det at både djevelen og Adam og Eva, de befinner seg i et fullkomment paradis. Og både djevelen og Adam og Eva, de blir stolte og vil ta Guds plass. De ikke lenger fornøyd med å tjene Gud, de vil være Gud. Så djevelen, han forfører på en måte Eva og lurer disse, så de av tankene inn i henne, og så får hun med seg Adam, og så begjenger på en måte de den samme synden som var djevelens synd. Så her ser vi jo, hvordan det henger sammen. Og dette fortsetter jo i dag også. Det jo ikke noe nytt. Vi vel alle i større eller mindre grad skyldige i å av og til bli oss selv nok og selv ville være Gud. Det ligger jo hele menneskeheten. At vi ofte ønsker å ta Guds plass og streve med å tjene. Vi har sjølyst til å bestemme hva som er rett og galt, framfor å følge det som Gud har sagt er rett og galt. Så gjennom synd så begynner menneskeheten å ligne på djevelen, og være under hans innflytelse. Og det blir påstått i den boka her da. Det glemte jeg å si, men denne talen handler på en måte mye om det som blir beskrevet i første kapittel i den boka her. Så jeg baserer meg mye på det kapittelet. Ja, og hva jeg skulle si. Poenget var det at disse her to gammeltestamentlige tekstene, der en beskrivelse av djevelens fall blir flettet inn i en beskrivelse av en ond konge, og også det med Adam og Eva, og det på en måte også blir en fortsettelse og en parallell til djevelens fall, det viser oss noe om å sammenflette. Vår skjebne med djevelen. Det to sider samme sag, og som syndere, så vi i større eller mindre grad under djevelens innflytelse. Det betyr ikke at han har kontroll på oss, men han klarer å påvirke oss noe. Hvis vi ærlige med oss selv, så gjør han det. Og så vet vi det at ja, hvis er tankene som vi fær, hvis vi velger å kose oss med dem og gå videre med dem, så kanskje fær han større innflytelse. Og hvis vi ter en tanke til fange, og på en måte bruker de bibelske prinsippene, så fær han kanskje litt mindre kontroll på oss. Men det stender jo i skriften også, så stender det for eksempel i 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 8, så stender det at den som gjør synd, altså han skriver om at den som gjør synd er av djevelen, og at de som holder seg til synd er djevelens barn. Det jo ganske sterke ord. Så denne sammenflettingen av vår skjebne og djevelens, den blir understrekt i skriften. Og djevelen, han har faktisk lyst til at mennesket skal være onde med hverandre. Og han har mange forskjellige verktøy som han bruker til å oppnå dette. Og når jeg jobber med dette temaet, som jeg for så vidt kjemper litt med, nok om det, men så hadde jeg tenkt på ondskap i verden. Noen ganger kan jeg på en måte lukke det ut litt, men det finnes veldig mye ondskap i verden. Jeg leste om en afrikansk familie som hadde flyktet til Fana i Bergen. Og hvis en skal tro de som var rundt den familien, så de hadde tre barn, og så var kona gravid med det fjerde barnet. Og hvis en skal tro de som var rundt den familien, så bare plutselig bare klikket det helt for han pappaen i familien. Og så drepte han den gravide kona si, mens de tre barna satt i sofaen og så på dette. Og det var helt sånn, når du leser det, så blir du helt sånn, du kan nesten ikke tro det, for da var det 240 knivstikk. Og grunnen til jeg sier dette fordi at når du leser det, så tenker du, det ikke noe menneske som kan gjøre dette egentlig. Det finns en synlig verden, og det finns en usynlig verden. Og i den usynlige verden, der er det en kamp. Og nå mener jeg ikke at ja, han var besatt av en demon nødvendigvis. Det er ikke det jeg prøver å si, men jeg prøver å si at djevelen, han bruker det han kan. Han så vonde tanker som baller på seg og kan bli psykisk sykdom. Og, han bruker liksom de triksene han kan for å egle seg inn på oss. Og vi leste jo helt i starten at han er forført hele verden. Han er for eksempel forført hele verden til å tenke at et barn i magen er ikke et liv som er verdt å verne før det er ut av magen. Det er bare liksom de centimeterne herfra til her. Det er forskjellen på om det er en klump med celler som er verdt å verne, eller om det er bare noe som ikke har noe verdi. Det er en løgn som man har forført verden med. Det har vært mye skriverier i aviser om at restriksjoner på abort i USA. Og så leste jeg i forlengelsen av det at i 7 stater i USA så kan du ta abort opp til uke 40. Uke 40, det er jo da ungen skal bli født. Så poenget er, da er det bare de centimeterne herfra til herfra som skiller, som er forskjellen på et liv vi tenker vi skal verne, og et liv som bare foreldrene kan bestemme seg for å ta. Og det er så bakvendt at jeg kan ikke få sagt det, og ingen kan fortelle meg at ikke det finnes en djevel, og at ikke det finnes ondskap i denne verden, som er nesten helt umulig å ta innover seg. Og det er en ondskamp. Og djevelen, han vil forføre verden på den måten, og han vil forføre oss på forskjellige vis. Og heldigvis så finnes det et alternativ, så finnes det løfte til meg som tror. Og det er jeg så glad for. Nå skal jeg lese fra Johannes åpenbaring igjen. Kapittel 12 igjen. Nå skal jeg lese videre fra der jeg var i stad. Skal vi se. Vers 10-12 blir det. Og jeg hørte en høy røst i himlen som sa, nå er seieren og makten og rike fra vår Gud kommet. Nå er hans salvede herredømme. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. De har seiret over ham ved lammets blod og ved det ordet de vitnet. Og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden. Amen. Og her, ikke sant, den Johannes åpenbaring er jo komplisert, og det er jo litt sånn fortid og fremtid. Og, men de, sånn som de fleste oppfatter de versene jeg leste nå, så oppfatter de det som en profeti til djevelens endelige fall når Jesus kommer tilbake igjen. Her blir han jo omtalt som anklageren, han som dag og natt anklaget våre søsken. Men så stender det, de har seiret over ham ved lammets blod Og ved det ordet de vitnet. Så vi kan seire over djevelen. Ved lammets blod. Det Jesus gjorde for oss på korset. Og de ordene som vi vitner. Så Jesus har vunnet. Og hvis vi stender under Jesu blods beskyttelse, så er det ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Det er et løfte vi har. Så der kan vi være helt trygge. Men det betyr ikke at ikke vi kan bli påført med smerte og lidelse og vanskelighet her på jorda. Men det er alligevel ingenting som kan skille oss fra Guds kjærlighet. Vi som bekjenner Jesu navn. Men til Jesus kommer tilbake, til seieren som han har vunnet blir fullt manifestert ut, så må vi faktisk kjempe med de tingene. Men vi skal ikke kjempe med å fokusere på vår fiende, som djevelen. Vi kan kjempe med å holde oss nær Jesus, vår frelser. For dette er en kamp som ikke vi kan vinne i egen kraft. Og det er Jesus sitt offer på korset som gjør at vi har en sjanse. Han som døde for våre synder og skrev våre navn i livets bok. Når vi bekjenner at Jesus er Herre, da har vi hans blods beskyttelse. Og da kan vi stå sammen med han som er seierherren. Den dagen kampen er helt slutt. Vi ber. Kjære far, tusen takk for at du sendte din sønn til å dø på korset for våre synder. Og takk for i kraft av det så er kampen over djevelen vunnet. Jeg ber om at du hjelper oss å være vågne på at vi er i strid. La oss ikke være lette bytte for djevelen, men la oss holde oss nær til deg og være i ditt ord og velge rett. Sånn at vi kan stå i kampen på en god måte. Amen.